Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Gegužės pirmoje bažnyčia minėjo šventą Juozapą darbininką. Visi atsakingieji už visuomenės gyvenimą visada te gerbė žmogaus orumą ir te siekė visų gerovės, šią progą priminė popiežius Pranciškus. Popiežiaus atstovas dalyvaus gegužės antrąją Alžyre minimame šventojo Augustino katedros jubiliejuje. Airijos bažnyčia nesutinka su tos pačios lyties sąjungų prilyginimu santuokai. Skirtingi santykiai turi būti traktuojami skirtingai, sakoma vyskupų paskelbtame laiške. Šventojo tėvo maldos intencijos gegužės mėnesiui. Bendroji, kad visuomenės informavimo priemonės tarnautų tiesai ir taikai. Misijų intencija šventasis tėvas prašo melstis, kad Marija, evangelizacijos žvaigždė, lydėtų bažnyčios misiją skelbti Kristų visiems žmonėms. Gegužės pirmą dieną bažnyčia minėjo švento Juozapo darbininko šventę, kurį liturginį kalendorių 1955 metais įrašė popiežius Pijus XII. Šiuo šventojo Juozapo pagerbimu norėta iškelti žmogaus darbo vertę ir dirbančio žmogaus orumą. Kai tuo tarpu šventojo Juozapo Marijos sužadėtinio, šventosios šeimos tėvo ir bažnyčios globėjo šventi, minima kovo 19. Apie šventąjį Juozapą šventajame rašte kalbama nedaug, tik evangelijų pradžioje. Jo vardas paminėtas prieš Jėzaus gimimą ir vėliau, kelis kart kalbant apie Jėzaus kūdikystę ir vaikystę. Iš tų kelių faktų ir užuominų žinome, kad Juozapas buvo kilęs iš karališkosios Dovido giminės, kad nors giminės kilmės miestas buvo Judėjus Betliejus, jis gyveno Galilėjos Nazarete, kad vertėsi staliaus amatu. Gyvendamas Nazarete, jis pamilo netolimoje kaiminystėje gyvenusią Mariją, su ja susižadėjo, bet prieš nuotakai apsigyvenant vyro namuose, Marija tapo nėščia. Iš evangelijų žinome, kad nenorėdamas viešai apkaltinti Marijos, Juozapas norėjo ją tyliai atitolinti. Iš viešpaties angelo sužinojęs, kas iš tiesų įvyko ir kokių svarbių įvykių bendradarbiu jam lemta būti, Juozapas nuolankiai ir drąsiai ėmėsi jam skirto vaidmens. Jėzui gimus Betliejuje, vėliau evangelistai mini bėgimą į Egiptą ir grįžimą bei apsigyvenimą Nazarete. Paskutinį kartą apie Juozapą užsimintą pasakojime apie 12-mečio Jėzaus atradimą Jeruzalės šventykloje. Tradicija sako, kad ir Jėzų Juozapas mokės staliaus amato. Manoma, kad Juozapas miręs dar prieš Jėzaus viešosios veiklos pradžią, nes vėliau tarp Jėzaus sekėjų Marija minima viena. Pirmasis krikščionių autorius rašęs apie šventąjį Juozapą buvo šventasis Jeronimas, jau 5-ame amžiuje, iškeldamas šventojo Juozapo tėvystės bruožus, jo išmintį ir darbštumą, kantrų rūpestingumą. Vėlesniais laikais nemažai dėmesio šventajam Juozapui savo raštuose skyrė šventoji Teresė Avilietė, nekartą sakydama, kad jei ko nors prašydama Dievą šaukėsi šventojo Juozapo užtarimo, visada jos prašymai išklausomi. 1621 metais šventojo Juozapo liturginis minėjimas kovo 19 dieną paskelbtas privaloma švente. 1870 gruodžio 8 švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo 16 metinių dieną popiežius Pijus IX paskelbė šventąjį Juozapą visuotinės bažnyčios globėjų. Popiežius Leonas XIII 19 amžiaus pabaigoje parašė šventajam Juozapui skirtą encikliką Quam Quam Pluries, o šventasis Pijus X 20 amžiaus pradžioje patvirtino šventojo Juozapo litaniją. Šventasis Jonas Paulius II paskelbė šventajam Juozapui skirtą apaštališkai laišką Redemptoris Custos, išganytojo globėjas. Šventasis Juozapas mišių eucharistinėje maldoje pradėtas minėti prieš 50-mečius. Popiežius šventasis Jonas 23, kurio antrasis krikšto vardas buvo Juozapas, šventojo Juozapo vardą įtraukė į Romos kanoną. Vėliau, jau mūsų laikais, atsižvelgiant į gausius prašymus, popiežius Benediktas 16 įgaliojo kulto ir sakramentų kongregaciją atlikti pakeitimus ir kitose eucharistinėse malduose – Galiausiai jau popiežiaus Pranciškaus laikais buvo nustatyta, kad ne tik Romos kanone, bet ir kitose eucharistinėse maldose kartu su mergele Marija minimas ir jos sužadėtinis šventasis Juozapas. Kaip minėta, šventojo Juozapo kaip darbo globėjo ir darbininkų užtarėjo šventė nuo 1955 metų minima netradicinė Juozapinių diena kovo 19-ąją, bet gegužės 1-ąją, kartu su tarptautine darbo diena. Darbo dienos minėjimas siekia keletą dešimtmečių anksčiau negu bažnytinė švento Juozapo darbininko šventė. Darbo dienos minėjimu prisimenama 19-ojo amžiaus pabaigoje vykusi kova už darbininkų teisės, popiežiaus Pijaus 12-ojo sprendimu, tą pačią gegužės 1 dieną pradėta švęsti švento Juozapo darbininko šventę. Jos įvedimas nereiškia nei bažnyčios prisijungimo prie marksistų rengiamų eisenų, nei bandymo sukurti kitą alternatyvę darbo šventę, o norėta pabrėžti žmogaus darbo ir dirbančio žmogaus kilnumą. Palaimink viešpatį mūsų rankų darbą, meldžiasi krikščionys gegužės 1-ąją. Mūsų kasdienės pastangos, darbas namuose, laukuose, pramonėje, įvairiose įstaigose būtų tik vargas ir pasmerkimas, jei nežinotume, kad darbdamas žmogus yra Dievo sumanimo vykdytojas, kurėjo bendradarbis. Prieš 20 metų, gegužės 1-osios proga, kalbėjo šventasis Jonas Paulius II. Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų kaip savo paveikslą į save panašų ir paliepė jam valdyti žemę. Negalime pamiršti, kalbėjo šventasis popiežius Jonas Paulius II, kad ir Jėzus savo vadinamojo paslėpto gyvenimo metu, tai yra dar prieš savo viešosios misijos pradžią, gyveno Nazarete ir dirbo staliaus Juozapo dirbtuvėje. Įsikūnijimu išaukštindamas žmogaus orumą, Jėzus Kristus kartu išaukštino ir žmogaus darbą. Apie darbą dirbančius žmonės, o taip pat apie netekusius darbo, daug kartų yra kalbėjęs ir popiežius Pranciškus. Šiemet kovo mėnesį susitikę su Italijos metalurgijos pramonės darbininkais, popiežius sakė, darbo tikslas nėra tik pelno kaupimas, o virš visko yra rūpestis žmogumi ir jo orumu. Jei nėra darbo, pažeidžiamas orumas. Visi, kurie yra be darbo arba neuždirba pakankamai, rizikuoja būti išstumtais į visuomenės paribį, kur grėsia pavojus tapti socialinės atskirties aukomis. Todėl politikos, ekonomikos ir visuomenės veikėjai yra pašaukti daryti sprendimus, pagrįstus teisingumu ir solidarumu. Ta patį šventasis tėvas trumpai pakartojo ir šį ketvirtadienį gegužės 1-ąją Twitterio tinkle paskelbtoje žinutėje. Visų, kas eina atsakingas politinės pareigas, prašau neužmiršti dviejų dalykų – žmogaus orumo ir bendro gėrio.
Alžyro katalikų bendruomenė penktadienį gegužės 2-ąją švenčia bazilikos statuso suteikimo Šventojo Augustino bažnyčiai 100-asias metinės. Iškilmėje, kurios vyks neseniai restauruotoje bazilikoje, dalyvaus popiežiaus Pranciškaus įgaliotas legatas, į šias pareigas paskirtasis kardinolas Jean-Louis Toron, Vatikano radijui papasakojo apie katedros simbolinę reikšmę ir savo misijos tikslą. Jį aptarė popiežius Pranciškus siuntimo laiške kardinolui, kuris yra popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas. Hipono, dabar Anabo, Šventojo Augustino katedros restauravimo darbai truko 3 metus. Darbus aukomis rėmė bažnytinės ir nebažnytinės institucijos, taip pat Alžyro valdžia, privatūs asmenys. Be kitų, asmeninę auką prisidėjo popiežius Benediktas XVI. Pasibaigus darbams, katedra buvo iškilmingai inauguruota pernai spalio 19 dieną. Kardinolas Toron pasakė Vatikano radijui, kad Alžyro katedros jubiliejaus iškilmė yra ypatingai reikšmingas įvykis, visų pirma liudijantis alžyriečių dvasinę brandą. Ten gyveno krikščionys prieš musulmonybės atsiradimą. Dabar kraštas didžiuojasi šią savo praeitimi ir pripažįsta, kad bažnyčios mokytojas šventasis Augustinas iš Hipono yra alžyrietis ir dar koks alžyrietis, tvirtino kardinolas. Šventojo Augustino figūra labai svarbi krikščionių ir musulmonų dialogui. Visų pirma, ji vienyje viduržimio jūros pakrantės. Kaip mąstytojas, Augustinas yra genijus, kaip retas kitas. Nuostabu, kad pačius gražiausius teologinius veikalus jis parašė per Hipono miesto apgultį. Jis ypatingai rūpinosi pabėgėliais ir kaip ganytojas savo tikinčiųjų kasdienybę. Sakyčiau, kad didysis šventojo Augustino įnašas yra mokymas, jog tarp proto ir tikėjimo nėra prieštaravimo, sakė kardinolas Toron. Popiežius savo siuntimo laiške kalba apie religijų dialogą, reiškia bažnyčios dėkingumą už musulmonų supratingumą ir dosnumą, nes taip pat valdžios institucijos ekonomiškai prisidėjo prie bazilikos restauravimo. Šventojo Augustino bazilika Alžyre primena visiems, kad žmogus sukurtas tam, kad regėtų Dievą. Tai ypatingai stipri žinia, ypač musulmoniškoje šalyje, kurioje maldos vaidmuo visuomenės gyvenime yra labai svarbus. Musulmonai meldžiasi daug kartų per dieną, viešai ir privačiai. Todėl labai gerai, kad tokia didinga šventovė kaip Šventojo Augustino katedra kitiems primena, kad ir mes krikščionys šlovinam vienatinį Dievą ir esame ištikimi savo religinėms pareigoms. Katedra ant aukštos kalvos virš Anabo uostamiesčio liudija, kad religijos nėra pavojus, o priešingai taikos ir broliškos bendrystės šaltinis.
Le religioni non sono un pericolo, ma sono al contrario una fonte di pace e di comunione fraterna. Perciò questa basilica ricorda che non c'è futuro se non un futuro condiviso.
Ji primena alžyriečiams, kad nėra ateities, jei ateitimi nesidalyjama, kalbėjo kardinolas Toron. Alžyro Šventojo Augustino bažnyčia buvo konsekruota 1909 m. kovo 29 d. Šventovei bazilikos statusas suteiktas 1914 m. gegužės 2 d. Šventasis Augustinas buvo Hipono antikos laikų Hiporegijus vyskupas nuo 395 iki 430 m. Bazilikos statuso suteikimo šimtmečio jubiliejus yra Dievo namų šventė. Gegužės 2-ąją leisime, kad į jos sušauktų tasai, kuris mūsų brolystėje kuria savo buveinę, pažymėjo Konstantina vyskupijos, kurios teritorijoje yra Šventojo Augustino bazilika ganytojas.
Balandžio 29 dieną Airijos politikai pradėjo diskutuoti apie tai, kas buvo pavadinta santuokinė lygybė. Siekimą pripažinti, kad visos poros, nepaisant lyties ar lytinės orientacijos, turi tas pačias sąlygas, pareigas ir teises, kurios šiandien priklauso santuokos institucijai. Airijos vyskupai paskelbė viešą laišką šią temą, kuriame pirmiausia pabrėžė, kad kiekvienas asmuo yra lygus prieš Dievą ir turi būti gerbiamas, kad jie priešinasi kiekvienai neteisingai diskriminacijai, užgauliojimui ir prievartai, kad rūpinasi tais, kurie yra atstumiami ar atmetami dėl bet kokios priežasties. Tačiau santuokinės lygybės aktas minuoja bendrojo gėrio pamatus. Tai galima tvirtinti ne vien dėl religinių įsitikinimų, bet ir žmogiško protingumo šviesoje. Religingi ir nereligingi asmenys yra pripažinę ir iš savo patirties žino, kad šeima paremta moters ir vyro santuoka yra geriausia ir ideali vieta vaikui. Tai pamatinis visuomenės statybinis blokas, kuris nusipelno valstybės pripažinimo ir pagalbos. Tuo tarpu santuokinės lygybės aktas tvirtina, kad tėvai, vaikai, visuomenė ir valstybė Airijoje neturėtų ir neturės pasisakyti dėl normų arba idealios šeiminiškos aplinkos vaikų auginimui. Taipogi tai reikštų, kad ir biologiniai bei natūralūs ryšiai tarp vaiko, tėvo ir motinos neturi savaiminės vertės vaikui ir visuomeniai. Visada bus situacijų, kai geriausias atskiro vaiko interesas galės būti pasiektas tik skirtingoje aplinkoje. Yra svarbu, kad valstybė teiktų praktinę paramą šiais atvejais. Tačiau tai yra skirtinga nuo tvirtinimo, kad vaikų auginimas biologinių tėvų per santuoką susijusių visam gyvenimui šeimoje nėra esminis ir nenusipelno specialaus valstybės pripažinimo. Taip pat ir tada, kai vyras ir žmona negali turėti vaikų. Jų santuokos prigimtis gali suteikti vaikui tėvą ir motiną per įvaikinimą. Valstybė turėtų daugiau padėti šią linkmę. Santuokinės lygybės aktas taip pat klaidingai naudoja lygybės principą. Yra faktas, kad tos pačios lyties sąjungos yra iš pagrindų ir objektyviai skirtingos nuo papildančios seksualinės sąjungos tarp moters ir vyro, esančios iš prigimties atvirai gyvybei. Nėra diskriminacija valstybei skirtingus santykius traktuoti skirtingai. Europos žmogaus teisų konvencija nepripažįsta tos pačios lyties santuokų kaip teisės. Teismai Europoje nekartą pabrėžė valstybių narių teisę ir laisvę neapibrėžti santuokos tokiu būdu. Kalba yra ne apie teisę ar lygybę, o apie objektyvaus šių dviejų tipų ryšių skirtingumo pripažinimą. Tos pačios lyties santykiai jau yra išsamei apibūdinti civilinės partnerystės ir su ja susijusios lygybės normose. Mes prašome, kreipėsi Airijos vyskupai į savosios šalies politikus, iš naujo patvirtinti abipusių ir papildančių motinos bei tėvo, įsipareigojusi mylėti vienas kitą viso gyvenimo santuokoje vaidmenų vertę vaikui ir visuomeniai. Mes prašome pripažinti vaiko augimą, kuri manoma ir jo geriausiam interesui, su biologiniais tėvais. Mes prašome neužminuoti lygybės principo, netinkamai jį taikant dviems skirtingiems santykių tipams. Mes prašome sustiprinti ir remti santuoką tarp moters ir vyro kaip unikalią ir aukštos vertės gyvybinės svarbos instituciją bendrajam gėriui. Todėl mes raginame atmesti tai, kas diskutuojamame projekte yra netinkamai vadinama santuokinė lygybė. Katalikų bažnyčia, kaip ir daug kitų krikščioniškų bažnyčių, žvelgia santuoką kaip į teigiamą, džiaugsmingą ir gyvybę teikiančią instituciją, kuri nusipelno specialios globos ir pripažinimo.
Kartuojame Šventojo Tėvo maldos intencijas gegužės mėnesiui. Bendraja intencija Šventasis Tėvas prašo kartu su juo melstis, kad visuomenės informavimo priemonės tarnautų tiesai ir taikai. Misijų intencija, kad Marija, evangelizacijos žvaigždė, lydėtų bažnyčią, vykdančią misiją, skelbti Kristų visiems žmonėms. Vatikano radio laidą lietuvių kalba baigiame. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Mėly Marijos radio klausytojai, netrukus 15 valandą girdėsite Dievo gailestingumo vainikėlio ir Dievo gailestingumo litanijos maldos tiesioginę transliaciją iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija.